Yhteistyössä Storytel. Mitä tapahtuu, kun vakioboomer Mikko Kuustonen ja kaksi milleniaalia Fati Ahmed ja Liina Schiffer ahdetaan samaan studioon? Sukupolvileikkaus. Uusi hykerryttävän hauska audioshow kuunneltavissa nyt vain Storytelissa.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mitä parhainta torstaita, rakkaat Kimanttia podcastin ystävät, ja teitä kaikkia voidaan titulerata jollakin tavalla myös jääkiekon ystäviksi, koska meillä suurin osa aiheesta liittyy jääkiekko-nimiseen lajiin, jotta minä työkseni selostan ja Kimmo aikanaan työkseen pelasi. Nykyään saa vain palkkaa tästä puhumisesta, ja tämähän on helppoa hommaa, tämä puhuminen, vai mitä?
No, tämä on joskus kyllä helppoa, mutta tämä sanotaan, kun me tehdään tätä Kimanttia-lähetystä, niin tämä on aikainen aamu täällä Amerikan päässä, niin kyllä tässä muutaman kupin kahvia joutuu juomaan, jotta puhe lähtee, mutta kiva olla hereillä.
Näin pääsemme Kimanttia-tunnuksen kautta sitten päivän epistolaan kiinni, ja luonnollisestihan tänään Kimanttia-jakson suurimpana aiheena on käynnistyneet NHL:n pudotuspelit, koska se on karkkia meille kaikille jääkiekon ystäville. Siinä riittää puhuttavaa. Käymme tänään jokaisen ottelusarjan lävitse ja vähän siitä, että mitä me varmasti odotamme niiltä sarjoilta ja mitä olemme toistaiseksi nähneet, kun jokaisessa pelissä on yksi peli pelattuna. Mutta jos lähdetäänkin me liikkeelle kuitenkin ajatuksesta, että teidän ja sinun entinen seurasi Philadelphia Flyers ei ole mukana startanneissa pudotuspeleissä, vaan teillä on niin sanotut exit meetingin pidetty, ja ymmärtääkseni siellä on GM ollut eilen äänessä, vai pitääkö paikkansa?
Kyllä pitää paikkansa. Hän piti semmoisen 1,5 tunnin lehdistötilaisuuden, jossa oli siis vapaa aihe kaikilla heittää kysymys Chuck Fletcherille, ja Mike Joe, joka tuli Alan Vigneonen tilalle, ei jatka. Se tuli eilen esille. Ja muutama pointti sieltä ehkä silleen, että totta kai erittäin pettynyt, korosti vielä sitä, että very disappointed season. Eli kyllä siellä tajutaan totta kai, missä tämä palloseura menee, mitä pitää tehdä. Semmoinen ehkä huonoin uutinen sieltä minun mielestä nousi. Mäkin tunnen miehen Sam Morin, semmoinen nuori iso pakki, joka yritti siis kova tekemään töitä ja hyvä luonteinen poika. Niin muutama kerta polvi taisi mennä sivusiteitä ja ristisiteitä poikki molemmista polvista ja polvet niin huonossa kunnossa, ettei pysty uraa jatkamaan. Että se on nuorelle miehelle varmasti aika kova uutinen. Mutta yleisesti ottaen, kyllä siellä niin kuin käytiin pelaajia paljon läpi. Ei mitään semmoista isompaa tullut, että tästä pitäisi päästä eroon tai ketä hankitaan. Sanotaan, totta kai. Ehkä semmoinen yleinen kommentti, että edelleen uskotaan nuoriin pelaajiin. Suurin osa näistä nuorista pelaajista on ikäluokkaa 24, 25, 26, mikä on nykypäivänä aika ihanteellinen ikä pelaajille. Eli nyt haetaan siihen sitten lisävahvistukset, jotka on iältään 27, 28, 29, 30 siitä ikähaitarista. Mutta ei siellä. Edelleen täällä on kova usko näihin nuoriin, jotka tässä nyt on kokoonpanossa ollut muutamia vuosia. Niin se on pikkusen semmoista riskillä pelaamista minun mielestä, mutta siinäpä ne pääkohdat oikeastaan, mitä Chuck Fletcher sanoi eilen.
Joo, ja sen verran muista seuroista vielä otetaan, että Vancouverissa Jim Rutherford ilmoitti että he haluaisi nähdä Bruce Boudreaun takaisin. Ja haluaisi hänet valmentajakseen koko kauden mittaisella diilillä. Ja sitten vastaavasti tuolta Vegasista kantautui uutisia, että GM Kelly McGrimmon ilmoitti, että he istahtaa alas Peter DeBoerin kanssa, mutta ilmoitti kyllä myös samassa tiedotustilaisuudessaan, että Peter DeBoerilla on sopimusta päällä. Ja he keskustelee sitten, että minkälaisia ratkaisuja joukkueen kanssa tässä tehdään, mutta kyllähän siellä Vegasissa varmasti vähän tuuli puhaltelee, koska se Robi Lehner-asetelma on niille kestämätön, ja he varmasti joutuu tuohon maalivahtihommaan miettimään jonkinlaisen backup-ratkaisun, että se, että Loren Brosualle maksetaan liikin 3 miljoonaa siitä, että hänkin on loukkaantuneena, niin se on niin kuin kokonaisuudessaan tuo maalivahtikelkka heillä on vähän huono, ja sitten se cap hit juttu on mielenkiintoinen, mutta mä sanoisin näin päin. Joo, mutta sanoisin näin päin heidän organisaation osalta, että nyt se Mark Stone saa sitten kuntoutettua itsensä ihan varmasti. Samoin Jack Eichel pääsee vetämään toivottavasti terveen kesän, niin siellä on kuitenkin paljon sellaisia juttuja niillä, että millä pystytään tulee rintaröttingillä ensi syksynä uuteen startattavaan kauteen, mutta heille on nyt elintärkeää tehdä oikeita siirtoja, koska tiedetään, että sen cap hitin osalta he joutuu sieltä vähän liikuttaan pelaajia. William Carlsonin nimi on ollut esillä ja monta muutakin nimeä on ollut esillä, mutta että minkälaisia ratkaisuja he niin kuin tekee kokoonpanonsa kanssa, niin jäämme odottamaan näitä niin kuin isolla mielenkiinnolla.
Kyllä, kyllä. Ethän joutunut selostamaan New York Rangers Pittsburgh-peliä viime yönä.
En onnistunut siinä onneksi. Olisi ollut kova startti, mutta oli jätkillekin kova startti. Ja oli Casey DeSmithillekin kova startti, kun ei pystynyt Casey DeSmith koko peliä pelaamaan. Että on se vaan, ja silti ne voitti. Silti ne voitti.
Sen takia tässä vähän niin kuin kyselen sitä ja naurankin pikkusen sitä, koska minäkään en jaksanut. Mullakin tuli unihiekka silmään sen toisen jatkojen jälkeen, että ei perhana, en minä jaksa enää erään taukoon tässä odottaa. Niin mä ajattelin siinä, että uha ei vaan Antti olisi selostamassa ja ryystä siinä ja viidettä kuppia kahvia, että pysyisi hereillä. Mutta tuli sitä peliä seurattua kyllä eilen, ehkä kaikista eniten. 4 peliä oli eilen, niin se oli mulle jotenkin semmoinen, että tämä peli minun on nähtävä, mutta en ihan loppuun asti jaksanut.
Joo, ja sehän alkoi niin kuin varsin hyvin. Mä oon tykännyt tosi paljon Andrew Copin sisääntulosta trade deadlinein jälkeen. Jets hyökkää ja tullut tuohon Rangersiin ja tuonut sinne oman juttunsa. Ja se starttihan oli heiltä niinku tosi hyvä. Että he siirtyi 2-2 johtoon, mutta se tietyllä tavalla, se akilleen kantapää, mikä Rangers sitä tällä kaudella on ollut, se, että vastustajat saavat luvattoman hyviä maalipaikkoja heidän puolustuspelialueellansa liian halvalla. Mm-hmm. Niin kyllä se niinku kostautui taas tuossa ottelussa. Ne huolellisuus kiekon kanssa omalla alueella, miten se pelataan, ja sitten sä saat tästä ainakin kiinni, että täytyy niinku tunnistaa se tilanne, että silloin kun Jake Gensel ja Sidney Crosby ja Brian Rust on niinku kentällä, niin silloin kannattaa olla hippasen verran vielä huolellisempi sen kiekon kanssa, että mitä sillä niinku tekee. Ne maksoi vähän halpoja maaleja, vaikkakin tekivät hienoja maaleja, mutta mun mielestä Rangersin kannalta niin maalin hinta niissä kohdissa, miksi kolisi omissa, oli vähän halpa.
Se oli halpa, ja just nostit esiin Crosby, Gensel, Rust, niin oli kyllä loistavaa eilen tuo kolmikko, että just niin kuin sanoit, että silloin kun se kolmikko on jäällä, niin siinä ei pitäisi puolustavalla viisikolla olla mitään muuta tehtävää kuin hei, me pelataan 0-0 tätä ketjua vastaan. Ne oli loistavia. Ja me puhuttiin tästä, että Tristan Jericho on loukkaantunut ja muuten se ei ole edes vielä edes luistellut. Että mä en tiedä, pelaako se tässä nyt muutamaan viikkoon sitten ollenkaan. Tuo huono merkki, mitä mä kuulin, että se ei ole vielä edes luistellut. Niin se ei kerro hyvää. Ja tästä sarjasta mä nostin Pittsburghin voittajaksi tässä sarjasta ihan siinä mielessä, koska mä tiedän, Rangersillä on loistava tulevaisuus. Ne on pelannut loistavan kauden. Sesterkin on loistava, oli eilenkin loistava. Mutta just minkä pointin äsken toit esille, että heidän 4-5 peliä niin ei ole sillä tasolla minun mielestä vielä, millä mennään niin kuin jatkoon tai voitetaan isoja juttuja. Ja ehkä se eilen tuli just esille. Eli ne on niin kuin nojannut paljon ylivoimaan tällä kaudella, Sesterkinin unelmakauteen. Ja nämä on hyviä asioita. Ne on semmoisia voittavia asioita, mitä tarvii playoff-joukkueesta. Mutta ne ei riitä. Eli kyllä vielä 5 vastaan peli pitää Rangersillä parantua, jos ne meinaa tästä sarjasta jatkoon. Ja totta kai me nähtiin eilen, jotka seurasi tätä sarjaa, niin Casey DeSmith, me ollaan vähän, minäkin vähän niin kuin olen heittänyt kysymysmerkkiä ilmaan hänen puolestaan. Pelasi loistavasti, mutta toisessa jatkoerässä loukkaantui. Niin mä en tiedä, mikä hänen nyt tilanne on. Ja kyllähän tämä niin kuin herättää huolia Pittsburghin suunnalta sitten jatkossa, että jos ykkös- ja kakkosveskari on sivussa, niin siellä Se on paha tilanne, mutta kyllä mä edelleen nostan Pittsburghin tästä jatkoon.
Luis Domingue tuli sisään, torjui 17 kertaa ja ei päästänyt kiekkoakaan selkänsä taakse, että kovaan paikkaan kova suoritus, mutta se, jos näistä niin kuin perusnumeraaleista puhutaan, niin Šesterkinillä 3 ekaan erään, niin sillä on 42 kiekkoa kohti 39 torjuntaa. Niin se on vaan, vaikka se on tosi hyvä maalivahti, mutta kun me ollaan pudotuspeliympäristössä ja ajatellaan, että tuossa pelataan joka toinen päivä ja toi Šesterkin palaa vaikka 4 ekaan peliin, niin sillä on 120 torjuntaa. Niin kyllä se vitos, mitä enemmän sä saat säästettyä, siellä sun maalivahtia, sitä parempi mahdollisuus sulla on mennä eteenpäin, koska luojan fakta on se, että jossain kohtaa sä katkeet. Oot sä kuka tahansa maalivahti, niin kuin me jossain jaksossa puhuttiin sitä, että ne on ne Mark-Andreen 18 Vegasit finaaliin menot, että finaalissa se katkes. Ja siinä se loppui. Ja Carey Price Montrealin kanssa finaaleihin, niin siinä se katkes. Että ei enää, niin kuin, jossain kohtaa se fysiikan raja tulee vastaan. Ja niin kuin Šesterkinillä, noi pelimäärät, mitä se on pelannut, ja sitten sä aloitat tämän pudotuspelisarjan sillä, että pelataan 6 erää, niin sulla on 79 torjuntaa kautta 83. Niin onhan se sitten painanut itsestään pari hikipisaraa ulos tuossa pelissä.
Hei, 79 torjuntaa pelin jälkeen. Siinä saattaa Gatoradea mennä siinä pikkuisen pelin jälkeen.
Joo, voi olla, että vähän kannattaa magneesiumi ottaa til siihen, ettei kramppaile.
Kyllä. Mutta se tietysti, jos Rangersin kannalta vähän jossiteltavaa, nehän tuli peliin. Totta kai Madison Square Garden oli niinku hirmu iskussa ja yleisö mukana. Tuli peliin tosi hyvin, ne hallitti sitä eka erää. Ihan suverineeristi. Ja onhan siinä vähän jossiteltava, näitkö sen Kaapo Kakkonen jo maalille?
Näin.
Joo. Niin kyllähän se todennäköisesti oikea tuomio oli, ettei sitä hyväksytty maalia. Mutta ne on pienestä kiinni.
Eikö se ollut Brian Dumoulin se puolustaja, kun tuli siinä?
Oli.
Mun mielestäni Dumoulin on se mies, joka työntää Desmitin sivuun, eikä Kaapo. Se on tietysti neuvoteltavissa, tai niin kuin kuinka sen haluaa nähdä, mutta mun mielestäni Brian Dumoulin pelasi sen sillä tavalla, että se kontakti tulee siihen maalivahtiin isommin hänen kauttansa ja hän varmistaa sen, että tässä tulee niin kuin klausuuli. Ja siitä syystä mä olisin melkeinpä hyväksynyt sen maalin, koska Kaapo yritti pelata sen niin, että siihen ei tule siihen Desmitiin kontaktia. Ja se pelasi sen tilanteen loppuun asti. Mutta jos katsotte tarkkaan sen videoklipin, niin Dumoulin tulee ikään kuin kerrosta alempana. Se on niin kuin Kaapon sisäpuolella. Niin se törmää siihen Desmittiin ja siitä törmäyksestä Desmit liikkuu niin kuin maaliltaan pois. Niin joo, mä ymmärrän sen nykysäännön mukaan, että et se hylätään. Mutta mun mielestä toi oli ihan kolikoheitto. Jos se oltaisiin hyväksytty, niin tuskin siitä ihan älytöntä poruakaan olisi tullut.
No joo, samaa mieltä, ja ensinnäkin se, että Kaapo Kakko pelasi, se oli mulle yllätys. Ja hienoa, että pelasi. Ja sehän tilanne meni silleen, että sehän oli Dumoulin just vähän niin kuin myöhässä. Kaapo Kakolla oli siinä niin kuin tavallaan, se oli askeleen edellä. Mutta ainut, ne tietysti näytti hidastuksia 5 minuuttia siinä. Mä katsoin ihan jarrutinkin välillä ja katsoin. Niin ainut, mikä eilen ehkä kiinnitti tuomarilla huomio, oli se, että ensimmäinen kontakti, mikä tapahtui, oli Kaapo Kakon. Ehkä tämä kyynärpää osuu Desmitin päähän, mutta sen jälkeen Dumoulin ajoo kyllä kaikki siitä maalinta ulos, että se on ainut, missä ne ehkä saattoi sanoa, että okei, ensimmäinen kontakti oli pikkuinen kosketus Desmitin päähän, niin siitä sen takia ei maalia, mutta just niin kuin sanoit, että jos siitä olisi maali hyväksytty, mä veikkaan, että Pittsburgh ei hirveästi olisi kritisoinut.
No mitäs sitten jos mä menen kysyn puolustajalta kysymystä, ja sä olet nyt aktiivipelejän roolissa, niin toi sun tanssiparis Chris Letang. 59 vaihtoa pelissä, keskiarvon vaihdon pituus 47 sekuntia, ylivoimaa 5.40, kokonaispeliaika 46.41. Kysymys kuuluu, että kun se Malkkinin ohjurimaali menee siitä pönttöön, ja sä tiedät heti siinä hetkessä, että nyt tää loppu, jes me voitettiin, mä oon pelannut 47 minuuttia, ja sä kävelet sinne koppiin. Missä sä pidät huolta siinä kohtaa?
No sä pidät totta kai sulla hirveä fiilis. Tuommoisen pelin voittaminen kolmannella jatkoerässä, se tuo, vaikka kaikki on superväsyneitä, se fiilis siellä, jokainen ymmärtää, että se on semmoinen, tiitkö, se saattoi itse asiassa kääntää tuo sarja jo nyt, en mä sano, että kääntääkö, mutta se viilis on siellä, että me voitettiin tämmöinen maratoniottelu, ja me itse asiassa loppupeliä aika hyvin hallittiinkin, että me oltiin niinku ihan kontrollissa siinä. Jos mä olisin Chrisille tähänkin pelannut noin paljon, niin totta kai ensimmäisenä tulee mieleen se tankkaus. Ja ne pitää kyllä siellä huoltajat ja medical staff, joka pitää sitä huolta, että siellä niin tankkaus on kunnossa. Eli siellä tuodaan kyllä just suoloja ja magnesium, Gatorade, tämmöisiä niin kuin palautumisjuomia. Ne on ne tärkeät. Ja sitten totta kai ei voi sitä loppuverryttelyn määrää ja venyttelyä ja semmoista pientä palauttelua, niin sitä ei voi ylikorostaa. Että tämmöisen pelin jälkeen niin se maksimoituu sen merkitys. Ja kyllähän se yön aikana totta kai se palautuminen tapahtuu. Tänään on se niin kuin iso päivä, milloin en mä tiedä meneekö ne tänään jäälle vai mitä ne tekee, mutta se pikkuinen niin kuin palautuminen tarvii jatkua myös tänään.
Joo.
Eli kyllä siinä, siis ihan normaali pelin jälkeiset jutut, mutta ehkä pikkusen korostain just, että jos sä oot tehnyt ihan siis pieniä venyttelyjä, et aja ehkä pyörää, niin tommonen kaveri, joka pelaa tommosen määrän ja tiedät, että sä tuut pelaamaan sen saman määrän tästä eteenkin päin, niin se palautumisen ja ruuan merkitys on ihan ääretön, mikä Joo. eilen illalla oli Chris Letangin osalta.
Sen verran jopipostia tulee Pinguinsille maalivahtiosaston lisäksi tuosta Game 1:stä, että Rickard Rakelhan jätti avauspelin kesken. Se taisi olla Ryan Lindgren, joka sen taklauksen avauserän lopulla jo kiinni siihen ja päätti ruotsalaishyökkääjän pelin vajaa 5 minuuttia peliaikaa ja hänen avauserän jälkeen tullut mukaan, niin siitähän ei luonnollisestikaan puhuttu yhtään mikään, että mikä Rakelille tuli, mutta on kuitenkin profiilipelaaja, hommattiin ratkaisijapelaajaksi tuohon ja iso nimi tuossa joukkueessa, niin toivotaan, että pystyy pelaamaan.
Kumpi sulla menee jatkoon tästä sarjasta?
No mä laitoin Pittsburgh kans jatkoon siinä meidän bracket-jutussa ja mä perustan sen ihan yksinkertaisesti vaan sille Rangersin. No se hieno sana varmaan omiin päin on maali odottamaan, kuinka paljon niitä vastaan tulee. Siis heitä vastaan, kun tulee niin paljon A-luokan maalipaikkoja vastustajille runkosarjassa, niin mä en usko, että sitä pystytään napista painamalla sitä puolustusta tiivistään. Ja Crosby, Gensel nyt etunenässä, mutta siihen sitten Malkin, mun mielestä se Kassu Kapanenkin, kun se herää sieltä vielä mukaan, niin nämä jätkät on niin laadukkaita, Rast totta kai mainittuna, nämä jätkät on niin laadukkaita viimeistelijöitä, että jos he tulee saamaan niitä paikkoja sillä samalla keskiarvolla, mitä runkosarjassa Rangers antoi vastustajalle peliä kohden, niin ei Rangers saa niin paljon tehtyä maaleja, että ne pystyisi voittamaan tätä sarjaa. Ja tämä vähän kävi avauspelissä.
No joo, totta. Ja se kokemus, mikä Pittsburghin puolella on näissä tilanteissa, ne on ollut näissä paikoissa ennen kuin puhutaan just Dumoulinista, Letang, Crosby, Malkin, Gensel, Rust, niin nämä on just niitä herroja, jotka niinku, silloin kun kova paikka on, niin nousee esiin ja se näkyy eilen.
Joo.
Mutta tästä tulee, varsinkin nyt kun mitä tapahtui Pittsburghin maalilla, niin mä veikkaan, tästä tulee vielä pitkä sarja, mutta Pittsburgh menee tästä jatkuvasti mun mielestä.
Joo, ja mä toivoisin, että menee Rangers, mutta mä veikkaan Pittsburghia.
Sama.
Siis edeltävän kerran mä kattelin tuossa statistiikkoja, niin ja olikin Joonas Korpisalo Tampaa vastaan 20 avauskierroksella, otti yhdessä pelissä 85 torjuntaa. Niin tuolla 79 pääsee melko korkealle tasolle. Sitten sieltä nousee sellainen statsi esille, että Crosbylla on nyt purtuspeleissä 124 syöttöpistettä. Ja nousi NHL-historian 8. tilaa jakamaan sellaisen mitättömyyden kuin Sergei Fedorovin kanssa tuossa tilaisuudessa. Mutta toi sarja jatkuu ensi yönä. Ei vielä ensi yönä, vaan sitä seuraavana, niin tosi mielenkiintoinen, niin kaikki sarjat on mielenkiintoisia ja tämä on
kyllä
yhtä lailla tosi mielenkiintoinen sarja. Jos me otetaan siitä, kerro vaan.
Niin, tämä on kyllä siis jääkiekko oli täällä Amerikassa, varmaan Suomessakin näkyy kaikki pelit, mutta täällä ajallisesti, kun ne on niin hienoa seurata, että ESPNltä tulee peli 7 ja seuraava ESPN 2:lla puoli tuntia myöhemmin ja sitten se tulee vielä 2 peliä näiden pelien jälkeen, niin kyllä tässä niin kuin jääkiekkofanina on aika kiva seurata täällä. Kylläkin esimerkiksi eilen, kun tuli seurattua tämä New York Rangers Pittsburgh peliä, niin samaan aikaan alkoi Florida ja Washingtonin peli, että ei pysty, vähän kanamarallia siinä niin kuin menee kyllä läpi, mutta kyllä jäi vähän vähemmälle huomiolle tuo Florida-Washington-peli, täytyy myöntää.
No siihen me otetaan se seuraavaksi kiinni, kun sen otit keskusteluun alle. Eli Washington Capitals Peter LaViolette, tuttu valmentaja sulle, niin voisi sanoa, että ne tuli sillä game planilla tohon peliin, mitä olettikin. Eli he ei lähde kilpailemaan maalipaikoissa Plantersin kanssa, vaan pitää solidin puolustuksen, pitää keskustan kiinni ja odottaa, kuten LaViolette sanoi lehtotilaisuudessa, että he malttoivat odottaa niitä paikkoja, milloin pääsevät hyökkäämään. Ja siitä sitten usko vaan itsensä, että niistä paikoista, mitä meille aukeaa, niin me tehdään tarvittava määrä maaleja. Ja näinhän siinä, näin siinä kävi.
Näin siinä kävi. Ja tämä oli kyllä LaViolette hyvä kommentti ja hyvä game plan, kun me mietitään Floridan kautta, niin tulivoimaahan niillä riittää. Mutta välillä me ollaan miettinyt, ja minäkin olen välillä miettinyt sitä, että kun kovat pelit alkaa, niin miten pakisto kestää. Ja eihän sillä testi, nehän kesti eilen. Yksi paha moka tuli sille viikarille siinä kolmannessa erässä.
Mutta sekin on sellainen, mutta sekä ne runkosarjassa tehnyt niitä virheitä, niin sitten on game ykkönen puolustuspelissä teet sen. Niin se on vähän väärä paikka.
Kyllä, kyllä. On se väärä paikka. Sä johdat 2-1 kolmannessa erässä ja siitä 2-2 ja sitten se kääntyi siitä Washingtonille viimeinen tyhjiin, mutta... Kyllä mä katsoin sitä, niin kuin mä sanoin, mä katsoin vähän kanavarallia ja enemmän seurin sitä Pittsburgh Rangers, mutta kyllähän nähnyt tietysti kaikki maalit ja lukenut artikkeleita pelin jälkeen, niin kyllähän Poporoski oli hyvä. Se pelasi hyvän pelin eilen. Ja kyllähän sieltä vähän jopinpostia niin Washingtonin puolelle tuli, että Wilson jätti peli. Se on iso niille. Oh. Wilson jätti. Ja sitten vielä lopussa Carlson sai pienen taklauksen ja näytti, kun se luisteli vähän aitio, että ei ihan jalat pitänyt. Että se on, jos John Carlson puuttuu kokoonpanosta, se on iso menetys kyllä Washingtonille tästä, kun mennään eteenpäin.
Se on ehkä isoin, nyt yhtään ottamatta Nick Backstromilta tai Alex Ovechkinilta mitään pois, mutta Tom Wilson pudotuspeleistä pois on heiltä pahin mahdollinen putoaja, koska se on niin luonne pelaaja ja vastustaja pelkää, siis ihan rehellisesti sanoen pelkää sitä, mitä se tekee siellä kentällä. Ja se on siihen päälle se on vielä helkutin hyvä jääkiekkoilija. Niin toi on niin iso pala Washingtonia, että Tom Wilsonia ilman toi joukkue vaihtaa niin kuin maastohousut Leninkiin, noin kuvainnollisesti. Enkä mä nyt tarkoita, että nämä on pehmeitä nämä muutkaan, mutta se Wilson on kuitenkin se on kuitenkin se vasara siinä edessä.
Kyllä, kyllä.
Ja historiaa sen verran, että kuuteen viimeisen sarjaan, mitä Panthers on pudotuspeleihin tullut, niin ei ole kuuteen viimeisen kertaan pystynyt voittamaan game ykköstä, ei tänäänkään. Eli edeltävän kerran on voittanut game ykkösen niin 97 vuonna itäisen konferenssin neljäs välierässä, eli avauskierroksen Rangersia vastaan. Niin
kyllä.
Mutta mä en silti ole vielä huolissani Panthers-laumasta, heillä on se paine, mä sanon sen näin päin, että heillä on se paine siitä, että heidän täytyy voittaa, jos se näin sanotaan. Ja se paine purkautui eilen, se purkautui tappion kautta. Eli nyt niillä on se eka peli pelattuna, se ei mennyt niin kuin he olisivat halunneet. Mutta yhtä kaikki se ensimmäinen peli on nyt sitten pelattu, se on paketoitu, siinä on nähty ne virheet, mitä on tehty. Ja siitä täytyy ottaa opiksi ja parantaa. Ja nyt tämän joukkueen, tämä on niin leveä tämä joukkue, että tämä tietää olevansa parempi joukkue. Washington pelasi eilen hyvän pelin. He ansaitsi sillä voiton, mutta Panthers ei ollut paras mahdollinen. Panthersilla on niin paljon parannettavaa tuossa omassa pelissänsä, että sieltä täytyy saada niin kuin asioita vaan valmiiksi. Antto Lundellilla ei laukaustakaan pelissä esimerkiksi. Ei ohitte, ei blokkiin, ei kohti maalia, ei niinku lauka. Anthony Duclair, paljon teki runkoissa maaleja, yli 30. Niin. Yksi ohilaukaus koko pelissä.
Joo.
Niin näitä statseja tällä kaudella ei ole niinku näiltä jätkiltä nähty. Niin, nämä täytyy saada vaan niinku kohdilleen nämä asiat. Ja mikä mua vähän yllätti, niin ne lähti ketjulot ottaa siellä kesken pelin. Huberto liikkuu vähän ketjussa Parkkovin rinnalle. Ja mun mielestäni se on aika erikoista, koska ne on rakentanut niin solidin sen juttunsa koko kauden mittaan. Niin miksi täytyy reagoida? Siis toki mä ymmärrän, että reagointi kuuluu tuohon juttuun ja se on osa valmentajuutta, mutta että miksi sekoittaa?
Liian nopeasti tuli munkin mielestä sekoitus. Mä huomasin ja kiinnitin siihen heti huomiota. Tämä sarja lähti käyntiin, niin mä valitsin Floridan kuudessa pelissä voittoon tästä, että niillä ei ole mitään hätää tässä. Kun mä luen heidän pelaajien kommentteja, niin esimerkiksi täällä Ekblad sanoo, joka tuli kokoonpanoon ja pelasi ihan hyvin, sanoi, että we let one slip away. Eli yksi peli menetettiin vähän just sen takia, että tämä oli ensimmäinen playoff-peli, aika monelle ensimmäinen kunnon playoff-peli, ja se näkyy eilen ehkä jännityksenä, ja just niin kuin Lundell, ei laukauksia, ja no nyt se on ohi. Nyt se ensimmäinen playoff-peli on ohi. Ja silloin, kun sä voitat President's Trophy, niin siinä tulee oma tavallaan paine sen mukana. Sä oot ykkösjoukkue liigassa. Niin se paine vähän purkautui, niin kuin sanoit äsken eilen. Joo. Ja kyllähän se fakta on näin, että Floridan pelaajamateriaali, laajuus, millä ne on runkosarjan vetänyt, niin kyllä se tässä jossain vaiheessa tulee esille. Ja nyt vielä, jos Washingtonen loukkaantui pari tärkeää ukkoa, niin se tulee näkymään. Ja sen takia, mikä kans mä valitsin Florida, on se, että se niiden pelinopeus ja just se laajuus on niin hyvä. Ne pelaa niin nopeita ja modernia lätkää, niin totta kai Washington on kokenut joukkua, mutta siellä on kuitenkin iäkkäitäkin pelaajia, jotka mun mielestä, kun sarja menee pitemmälle, niin ei pysy enää mukana. Ja sen takia tämä niin kuin kääntyy Floridalle. Huono peli, tai ei voi sanoa huono peli, sanotaan, että ne aloitti peli hyvin, mutta sitten virheitä, vähän semmoisia lapsusvirheitä tuli, jotka ratkaisi ensimmäisen playoff-peli, ja niitä vaan ei saa tulla. Mä ei ole enää runkosarjapeli, vaan itse asiassa nämä pelit nyt merkkaa hirveästi, niin just nämä viikeri ja tämmöiset virheet, niitä vaan ei saa tulla.
Niin ja sitten, ja tällaisen joukkueelle tärkeä asia on se, että se iso juttu on siinä, että ne oppii näistä peleistä, koska kaikki tarinat rakentuu niin, ne on niin pitkiä ne 16 voittoja ja 4 sarjaa sen loppuun asti, että siellä tulee väkisinkin huonoja pelejä, huonoja suorituksia, niitä saa tehdä, kunhan niistä oppii.
Joo. Mutta sekin, mä olin tulossa tuohon, että miksi lähdettiin nopeasti vaihtaa viisikoita, niin täytyy muistaa, että Andrew Brunette on ensimmäistä kertaa myös playareissa päävalmentajana. Että kunhan siellä ei rupeisi nyt sitten jännitys tulemaan, kun pelit menee eteenpäin tässä, että ruvetaan vähän niin kuin siellä penkin takana puristaa mailaa. Siellä on kuitenkin vastassa läviolet, joka on voittanut Stanley Cupin, on ollut monesti playareissa. Niin toivottavasti tästä ei myös tule semmoinen niin kuin valmentajien taistelu tavallaan, missä Brunet vähän alkaa sekoittaa pakkaa liian nopeasti. Toivottavasti sitä ei tapaa.
Joo, kyllä. Ja kakkospelissä me saadaan tosi paljon lisää vastauksia. Et 4 voittoa on kuitenkin pitkä matka ja se täytyy sieltä lunastaa päästäkseen seuraavalle kierrokselle. Ja tässä on nyt lähtötelineestä lähdetty liikenteeseen, että matka meitäkin opettakoon. Sellainen statistiikka tähän väliin kerrottakoon, että kun paljon puhutaan aina siitä, että President Trophylla on tosi vaikea voittaa Stanley Cupia, että se tapahtuu tosi harvoin, niin joo, kyllä, se tapahtuu tosi harvoin, mutta on se tapahtunut. Eli 85-86, Edmonton Oilers 86-87 Oilers, 88-89 Flames, 93-94 New York Rangers, 98-99 Dallas Stars, 0-0-0-1 Colorado Avalanche, 0-1-0-2 Red Wings, 0-7-0-8 Red Wings ja viimeisimpänä joukkueena President Trophyin ja Stanley Cupin samana kautena voittanut joukkue on 12-13 kauden Chicago Blackhawks.
Joo, mutta sen haluan vielä korostaa tässä, kun muistelen omaa playoff-aikaa ja uraa. Niin nyt me puhuttiin Florida-Washington-sarjasta, New York Rangers-Pittsburgh, mutta täällä tulee jatkossa vielä Minnesota, St. Louis, tämmöisiä Oilers. Niin nyt kun nämä joukkueet on saanut aloittaa kotona ja häviät sen ensimmäisen kotipelin, niin se tarkoittaa sitä, että peli numero 2 on must win. No. Se on pakko voittaa. Sä et voi 2 peliä hävitä kotona ja olettaa, että kyllä me käännetään. Totta kai sekin on tapahtunut. Mutta se reitti vaikeuntuu niin paljon lähteä sitten vieraisiin 0-2 häviöllä, että me ymmärretään, että ensimmäinen peli meni esimerkiksi Floridan kannalta, mutta se tarkoittaa sitä, että ne paineet ei helpotu, vaan se, että peli numero 2, mikä tulee parin päivän päästä, niin se on pakko voittaa. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta.
Mutta sekin on tietysti mindsettinä tosi erikoinen, että jos mä asetan sen näin, näetkö sä sen samalla tavalla, mutta että ja sanotaan, että koti, otetaan vaikka Panthers ja Capitals tässä ja vähän leikitään. Eli jos Panthers voittaa ekan pelin ja Capitals voittaa kakkospelin ja lähettää 1-1 tilanteesta Washingtoniin, niin sellainen yleinen ajatus on, että Washington on niskan päällä. Ne on voittanut viimeisimmän pelin, ne pääsee kotiin. Mutta sitten taas, että jos Panthers häviää ekan pelin kotonaan, mutta voittaa kakkospelin ja pääsee siitä 1-1 tilanteessa vieraaksi, niin ajatus onkin, että no ei niillä ole mitään hätää, ne tuli jo rinnalle tuossa, että ne osoitti, että ne pystyy voittaa. Se mindsetti on tosi ohuessa, että kuinka paljon se voitto voi flipata siellä.
Joo, näen tuo on kyllä, mutta sanotaan, että pelaajan kannalta, kun näihin sarjoihin lähdetään, jokainen pelaaja tietää, kun ensimmäinen sarjan peli alkaa, niin että tämä tulee olemaan pitkä sarja. Kukaan pelaajista ei mieti silleen eteenpäin, että okei, 4-0 me kyllä voitetaan, vaikka tiukkaan tulee olemaan 4-0. Että siellä tulee näitä ups and downs, ylä- ja alamäkiä varmasti, mutta se on kyllä ihan täysin oikeassa tuossa, että kuka sen tavallaan sen viimeisen pelin voittaa, kun lähdetään taas vaihtaa paikkakuntaa, niin sillä on pieni momentumiero, mutta se on vaan mindset. En mä näe mitään sen suurempaa merkitystä, mutta jokainen ymmärtää se, että lähdetäänkö vieraisiin 1-1 tilanteessa vai 0-2.
Joo.
Niin sillä on hirveä ero.
On,
ja hirveä ero.
On.
Ja mä oon ollut näissä tilanteissa, eikä kukaan valmentaja sitä sano, että hei, this is must win. Niin kun ne lähtee seuraavaan peliin, mutta jokainen pelaaja tietää siis niin kuin pääkopan sisällä, että me on pakko voittaa.
Rakas ystävä, sä oot ollut sellaisessa pudotuspelisarjassa mukana, jossa te olitte 3-0 takissa ja game 4:sta kolmoserän lähtessä 3-0 takissa ja te voititte sen sarjan.
No joo, se Boston sarja silloin aikoina, se oli hurja ja se on vieläkin aika tuoreessa muistissa. Mutta siinä, vaikka me oltiin 0-3 häviöllä, niin meillä oli koko ajan semmoinen, niin kuin kopin sisällä semmoinen fiilis, että hei, me ollaan parempi joukkue. Että muutama kiekollinen pomppu sinne tänne, niin me voitetaan seuraava peli, ja sitten me vaan jyllätään sitä samaa ja voitetaan seuraava peli. Niin se fiilis oli kopissa, että hei, me ollaan 0-3 häviöllä, mutta me voitaisiin johtaa tätä sarjaa 3-0.
Joo.
Että siinäkin on vähän semmoinen ero, että millä tavalla se on 0-3 häviöllä.
No sit me mennään siihen joukkueeseen, josta Daryl Sutter sanoi, että rimpuilet päästäisikö pudotuspeleihin ja sitten joudut pelaamaan Avalanchea vastaan. It's a waste of 8 days. Ja täytyy sanoa, että game 1 niin osoittautui aika lailla sellaiseksi, mitä herra Sutter osasi niin kuin ennakoida, että eihän sinä keretty kiekkoa pudottaa jäähän, kun se oli 2-0. Avalanche löi ekaan erään 5, kun jos me ollaan ihan rehellisiä, niin eihän ilman Juuse Sarosta, niin Nashvillelle ei ole mitään mahdollisuutta.
Siis minkä takia Nashville on playareissa, niin Juuse Saros on se isoin syy. Ja nyt kun Juuse ei ole kokoonpanossa ja siellä on David Ličić, mulla ei hirveästi sano edes miehen nimi mitään. Niin kyllähän tämä, siis niin kuin lähtökohdat on täysin Coloradon puolella. Ja kyllähän eilinen peli, mä sitten siinä vähän sitä kanavarallia tein näitten kun Pittsburgh-peli jatkui, niin kyllä se oli ihan yhtä päätä. Ja 5-0 ekaran jälkeen, niin ei mun tarvinnut sitä peliä sen jälkeen enää katsoa. Että se peli oli pelattu siinä. Mutta mä luin tuossa noita kommentteja, näin ne on highlightit, niin kyllä siellä niin kuin Matthew Duchene sanoi, että me ollaan niin tiivis ryhmä, me oltiin surkeita tänään. Nyt vaan pitää niin kuin nostaa tasoa, mutta mä en tiedä, riittääkö se Colorado niin kuin kaltaista joukkuita vastaan, että ne nostaa edes tasossa. Että kyllä tämä niin kuin, Colorado on niin vahva, ja jos mä eilen kuulin selostajan sanovan oikein, että niillä on ensimmäistä kertaa käytössä koko kokoonpano, niin se lisää sitä Coloradon vaan laajuutta siinä, ja tämä saattaa olla nopea sarja.
Joo, ja sitten siellä on sellaisia juttuja, että niin kuin niistä maaleistakin ja siitä pelistä, että jos Nashvillellä yksi niin kuin luottopelaajista ja isoimpia nimiä sun joukkueessa ja sun luotetaan kuin vuori on Mattias Ekholm ja sä teet sellaisia virheitä, että sä näytät hölmöltä, niin se sen lisäksi sun maalivahti seisa kiekkoa kiinni ja sit sun niin kuin puolustussuunta on sun ykkösjätkä, se onkin ihan niin kuin leijapaperia. Se on tosi huono niin kuin jatkon kannalta. Ja nyt me voitaisiin ottaa erilaisia statistiikkoja, mitä tulee tähänkin peliin. Mutta mä totean vaan näin päin, että tosta joukkueesta, Coloradon joukkueesta puuttuu vielä, niin kuin Jack Johnson ei ollut pelaavissa. Niin siellä on tällainen rosteri puolustajan paikalla kuin Bowen Byram, Eric Johnson, Devon Taves, Cale Makar, Josh Manson, Samuel Girard on puolustuksessa niin kuin kutosella. Ja sitten mennään tuohon hyökkäysosastoon, niin erittäin hyvä alivoimapelaaja, onnistu maalinkiteossa, kokenut Andrew Gogliano. Teiltä Filistä tullut Nikola Obe-Kubel, joka on löytänyt niin kuin uuden vaihteen itteestään tuossa joukkueessa. J.D. Colfer, Darren Helm, Arturi Lehkonen, Nico Sturm, Nazem Kadri, Gabriel Landeskog, Andre Burakovski, Mikko Rantanen ja McKinnon jäi tuolta välistä, Nitsuskin jäi välistä. Ja Kemper maalissa Fransus toisena, niin onhan tämä rosteri on niin älytön.
Tämä on ihan älytön. Tämä voittajan rosteri, se on niin älytön rosteri. Se tapa, millä ne pelaa, niin se on niin viihdyttävää ja nopeita jääkiekkoa, että kyllä pitää olla hyvä joukku, joka pysäyttää.
Tämä on rosterina, tämä on verrattavissa sinne sun prime, sinne niin kuin 2000-luvun ekalle vuosikymmenelle Red Wingseihin ja sanotaan myös Black Hawksin ihan parhaisiin vuosiin. Niin tämä rosteri on niinku verrattavissa siihen, että tämä on vaan niinku ihan älytön. Että jos mä katson tuota Nashvillen kokoonpanoa ja mä mietin, että kuinka monta pelaajaa, kun mietitään, mikä rooli on milläkin. Totta kai Granlund mahtuisi niinku nelosketjuun tai kolmosketjuun Avalancessa, mutta jos mietitään, että ykkössentteri versus ykkössentteri tuolla, kuka piittaa niinku omansa ihan nimilistassa. Niin tuolla on yksi pelaaja, joka niin kuin pääsee samalle viivalle, ja se on Norris Trophyin todennäköisesti voittava Roman Josi. Ja muut häviää niin kuin vastapelurille samassa roolissa. Niin se lähtökohta on Nashvillellä tosi, tosi vaikeita. John Hinesin joukkueen, tietysti heidän niin kuin ajatus on siinä, että pidetään low scoring game, eli matalamaalisena matsi, puolustetaan keskustaa tiiviinä. Vähän se Washingtonin aika ajatus siitä. Mutta kun sä et kerkeä saamaan ajatuksesta kiinni vielä, kun on kaksi kertaa ropis Suomissa, niin se vähän niin kuin murtuu omiin käsiin. Ja sitten taas, että sä oot sen 7 päästänyt, niin siitä on tosi pitkä matka siihen peliin, että sun joukkuessa pelaa sellaisen, että Colorado tekee vaan yhden.
No se tulee tähän maalivahtipeliin. Mä syytän kokonaan maalivahtia. Totta kai pelaajatkin siellä pitää pelata ja paljon paremmin. Mutta jos alku on tommonen, mikä on niin kuin maalivahin kannalta ja sut vedetään sieltä maalita pois, niin se ei ole hyvä merkki. Ja niin kuin mä sanoin tuossa, että Juuse Saros, että se on se syy, miksi ne on tuolla, missä ne on. Ja nyt kun ei pelaa seuraavassakaan pelissä, mitä tiedotteet pitää, jos ne pitää paikkansa, niin ei... Kyllä mä näen, että tämä, niin kyllä mä veikkaan, että ne kotona Nashville saattaa yhden pelin voittaa, mutta kyllä tämä menee niin kuin viidessä pelissä Coloradolla, se on mun veikkaus. Ja se, mikä Coloradolla paistaa mun silmään, että niillä on muutamia pettymyksiä tullut tässä edellisvuoden playareissa, niin se on kasvattanut näitä jätkiä, se on opettanut näitä jätkiä. Ja nyt kun niillä on kohtalaisen terve kokoonpano, se nälkä, mikä tulee niin kuin noiden tuuletuksista ja sitten se pelihuumori ja ilo, niin kyllä pitää aika kova joukkue, joka pysäyttää tämän joukkueen, Colorado Avalanche.
Ja tässä tulee sitten yksi tosi iso juttu Jared Bednarin joukkueelle game ykkösestä. Nathan McKinnonin peliaika tuossa 7-2 voitossa on 17-23, josta se on pelannut ylivoimaa 4-27. Tarkoittaa, että sen 5-5 vastaan peliaika koko pelissä on alle 10 minuuttia. Mikko Rantanen 17-15 alle 10 minuuttia, kun anteeksi alle 13 minuuttia. Ja Rantanen 17-15, josta ylivoimalla 4-44. Sama homma, 5-5 vastaan 13 minuuttia. Landeskog 18-13, josta ylivoimaa 4-45, niin reilu 13 minuuttia 5-5 vastaan. Nämä jätkät on ihan täysin fressejä. Tämä ei rasittanut heitä millään tavalla.
No joo, eilen 7-2 oli ihan yhtä päätä ja ei niitä kannatakaan rassata tässä vaiheessa, jos ei tarvii. Niitä tullaan rassaa tässä kyllä tämän tarinan aikana, mutta kyllä tämä tarina on niin hieno Coloradon puolelta, että on jännä, jos tämä joukkue on vähintään finaaleissa.
No niin, ja sitten hypätään seuraavaan joukkuesarjaan vielä kertaalleen. Näköjään lähdetään vähän menemään näitä yksi kerrallaan omalla kammalla, niin mennään nytten, koska siellä on Flames ja Stars, ja sehän on varsin niin kuin Daryl Sutter-mainen.
No joo, 1-0.
1-0, ja Starsilla 16 laukaisesta kohti Jakob Markströmiä, niin se voisi enempää olla Daryl Sutterin näköinen niin kuin playoff-voitto.
No joo, mä eilen katsoin siinä alun näin, niin ei se se tunnelma, mikä siellä hallissa oli, niin se, niin kun mä kosketin oikein niin kun omalla sohvalla siinä väsyneenä, niin se tuo paikka, niin kun me ollaan puhuttu muutaman kerran tästä Calgary Flamesin kotiyleisöstä, niin se on pelaajille paha paikka mennä. Ja se kyllä näkyy tuossa alussa, että tämä oli ihan Calgary eka erä siinä. Dallas pääsi siinä kyllä vähän mukaan, mutta hei, 16 laukausta Jacob Markströmin suuntaan, niin sillä ei voiteta playoff-peliä. Vaikka 1-0 päättyy, että siinä mahdollisuudet on, mutta kyllä pitää Dallasin parantaa, jos meinaa tästä peliäkään voittaa.
Niin, nehän pelasi siihen alkuun oli kuin 11 minuuttia, ettei laukaustakaan kohti Markströmiä. Sitten mä tuun siihen, mitä mä tarkoitan sutterilaisuudella. Mä tarkoitan sitä, että kun kotijoukkue on 1-0 edellä ja tulee se kolmas erä, ja sitten siitä vie se mestareitten viimeinen kymppi, että kuinka klaarataan peli. Niin takaa jo asemassa ollaan Dallas Starsilla 1-0 tilanteessa kolmas erä, te olette maalin päässä, niin kolme laukausta kohti maalia.
Joo.
Niin se on niin raju se statsi heitä vastaan, että sä voit tehdä mitä tahansa ja rimpuilla ja selitellä asioita miten tahansa, mutta että jos sä epätoivon hetkellä oot 1-0 avauserän jälkeen tappiolla ja kakkoserässä saat vähän pelijuonesta kiinni ja lähtee homma niin kuin meneen eteenpäin ja sit sä ajattelet, että jätkät, meillä on mahdollisuus, me punnerretaan tästä hei rinnalle ja ohi. Ja sit se erä lähtee liikkeelle ja sitten pelataan 20 minuuttia ja sä näet laukaisulaskurista, että jätkät, me ammuttiin tässä edes kolme kertaa tuota veskaria kohti.
Joo, ei se vaan riitä.
Ei se riitä.
Ja mä uskon kyllä, että Dallas parantaa tästä, että ei tämä ihan näin selkeä tule olemaan. Mä veikkaisin veikata Calgary kuudessa pelissä tästä jatkoon. Kyllä niin kuin, se on kuitenkin, siellä on kokeneita jätkiä Dallasissa. Kyllä ne ymmärtää varmasti tämän pelin jälkeen, että tämä taso ei riitä. Että meidän pitää nostaa, ainakin pitää pyrkiä nostamaan, en tiedä pystyykö ne, mutta kyllä Calgary tästä jatkoon menee.
Joo, niin menee, joo, ja Miro pelasi melkein puoli tuntia, 3 sekuntia vajaa puoli tuntia, 29-57, se on, ajattelee, että jos tuossa puhuttiin aikaisemmin Chris Letangista, että 59 vaihtoja, keskiarvon vaihdon pituus on 47 sekuntia, niin Mirolla on 29 vaihtoa, sen average keskiarvo vaihdon mitta tuossa pelissä on 1.01. Se on tosi pitkä. Se on tosi kuluttava.
Mä muistan noista keskiarvoista, kun niitä kyllä minun aikana. Ja niitä pidettiin totta kai tilastollisesti aina. Joka pelin jälkeen se näe tavallaan peliajan ja paljonko keskiarvo on. Niin mulle aina niin kuin pakkina tultiin sanomaan, että jos sä oot niin kuin yli... Sanotaan, että jos sun vaihdot 45 sekuntia... ja minuutin siinä välissä, niin se vielä meni tavallaan läpi, että jos menee minuutin yli, silloin tuli aina mulle sanomista, että hei, sä pelaat liian pitkiä vaihtoja. Että kyllä tossa niinku, se kuluttaa tommonen peliaika, jokainen ymmärtää, kun melkein puolet pelaa pelistä siellä jäällä. Mutta kyllä Miro, se tyyli liikkua ja luistella on se niin taloudellisesti kevyttä, että mä näen kyllä Miro pystyy se handlaamaan.
Joo, ja siellä Matt Kachuk otti sitten loppuun vielä myllyt, ja mä en välttämättä niitä ihan ymmärrä, että minkä takia, mutta se kuuluu hänen juttuunsa. Ja,
se on hänen juttunsa.
Ja hän tekee niin kuin ne liikkeet, mutta että niin, Calgary-mainen toi puolustus on kova. Mä jossain kohtaa, en mä muista, kun mä sitä sanookaan, mutta toi oli mielenkiintoinen statsi runkosarjaa, niin ajattelisi, että noin 6 pelaavaa puolustajaa Flamesin takalinjoilla, niin jokainen niistä teki oma henkilökohtaisen pisteennätyksensä tällä kaudella. Jokainen.
Joo.
Niin se kertoo niin kuin aika hyvästä symmetriasta kaikkinensa.
Joo, no siellä on niin kuin ryhmittymä kunnossa tavallaan. Sutteri on tuonut sinne, ja mä oon katsonut sen haastatteluja, niin niitä kannattaisi muidenkin ihmistäkin. Se on niin semmoinen jäätävä, ja rupeaa aina niin kuin hymy tulee kasvoille, kun hänen lehdistötilaisuuksia katsoa tai haastattelua, mutta siellä samalla paistaa se, että ei ole kysymystäkään, kuka sen seuraaja ja pelaajiston pomo on.
Ei.
Että siellä, niin, siellä ei kikkailla. Se on niin kuin, me pelataan joukkueena, yksilöt kuuluu tähän joukkuepeliin, mutta hei, me siellä ei niin kuin, se on vain joukkue ensin ajatus, ja mä niin kuin tykkään siitä ajatusmallista.
No katsotaan sitten toi pudotuspelit startannut 4 pelin kiertue, voidaan käydä vaikka nopeammin tai lyhyemmin, kuinka sulle sopii, mulla on ihan aikaa. Mutta jos mennään Hurricanes Bruins, lähdetään liikkeelle, mä sitä heräsin yöllä kattoon sitä peliä ja ihmettelin sitä siinä ja mä tykkäsin tosi paljon siitä, kuinka Hurricanes pelasi. Ne pelasi ne pelasi syvään hyökkäysalueella, riskialueet varmasti. Ne pelasi syvän kautta, kiekko viivaan, kaksi jätkää maskiin, maskin läpi laukausta, jatkopelit. Ne rummutti sillä samalla koko ajan. Ne luotti siihen, että sieltä tulee sitten. Ne tekikin pari kolme maalia sitä kautta. Totta kai Teuvo hieno 2-1 viimeistely ja ylivoimalla rakensi paikkoja, mutta siis se peruspelaaminen oli niin solidilla tasolla.
Kyllä.
Että ne hoiti sen niin tyylikkäästi ja Antti tolppien välissä, niin mä tykkäsin, se oli vastannut johonkin kysymykseen, että jännittääkö, kun pudotuspelit lähtee liikkeelle. Se vastasi, että ymmärtääkseni se on sama kaukalo kuin ennenkin ja laji on edelleenkin jääkiekko ja hänen tehtävän pysäyttää kiekkoa, ettei joka kerta ole. Se pelasi tosi hienosti.
Pelasi tosi hienosti ja täytyy myös muistaa se, että tämä oli Antti Raanan ensimmäinen niin kuin playoff aloittava maalivahti. Että Anttihan on pitkään ollut liigassa ja on pelannut playoff-peliä, mutta ei ole ikinä, jos mä katsoin oikein, niin ikinä aloittanut.
Pelasi Arizonassa isoja pelimääriä, mutta ei niiden kanssa mennyt koskaan pudotuspeleihin.
Joo, ja me ollaan puhuttu tästä matkan varrella, että miten hienon kauden Fredrik Andersen on vetänyt Karolainen maalille ja nyt se on poissa. Niin Antti joutui astua aika isoihin saappaisiin, mutta voi että kun pelaa hienosti. Varsinkin ekassa erässä. Boston tuli aika kovaa päälle siinä ekassa erässä ja niillä oli aika hyviä paikkoja siinä. Ja Antti otti ne kaikki kiinni. Niin tässä tulee se maalivahin merkitys. Varsinkin niinku semmoiset paikat, mitkä varsinkin ekassa erässä, kun toinen joukkue tulee höyryllä päälle. Jos siinä vaiheessa sun maalivahti pystyy ottaa ne tarvittavat ja vähän enemmänkin kiinni, niin se antaa aina sille joukkueelle tavallaan intoa ja uskoa ja aikaa tavallaan nostaa sitä omaa peliä. Tässä kävi niin, että just niin, että Boston tuli kovaa alussa, Antti seisoi päällä, otti tarvittava kopin. Sittenhän se oli Karolainan tavallaan hallintaa siitä eteenpäin. Joo. Mutta kyllä ne saa Anttia kiittää siinä eka erässä. Se olisi voinut olla mun mielestä niin kuin 2-0 Bostonille ilman Anttia. Eli kyllä siellä, niin kuin, ja mä luinkin tuossa noita artikkeliin, niin kyllä siellä niin kuin pelaajat ja valmentajakin kiitti Anttia sen ekassa erässä. Ja koko peli totta kai, varsinkin se ekassa erässä, että oli. Ja Teukan maali 3-1, niin se oli iso, se oli tosi iso maali. Mutta jos tätä käännetään niin kuin Bostonin kannalta, niin kyllähän siellä maalivahti Linus Ullmark pitää olla parempi tästä eteenpäin. Että kyllä se fakta on. Ja mä on itse asiassa veikkasin tätä Bostonia tästä jatkoa ja sillä syyllä, että mä ajattelin, että Boston pelasi aika hyvin tuossa lopussa ja se kokemus, mikä on Bostonin puolella näissä tilanteissa, on aika massiivinen. Ja sen takia mä valitsin Bostonin, mutta katsotaan, miten tässä käy. Niin eka peli meni Karolainalla.
Se on uusi muotisana kuin saavutustarve, niin mä pidän sen saavutustarpeen Karolainalla niin isona, että et mua jotenkin se on huokunut. Niin kuin Sebusta ja Teukasta ja ne pettymykset on ollut niin kovia.
Kyllä.
Sepekin puhunut pitkin kauden aikana niin kuin siitä, kuinka heidän täytyy ottaa oppia, että kun ne isot pelit alkaa. Ja tiedät Teuka, minkälainen mököttäjä se on, kun
kiukuttelija.
Jos se ei niin kuin homma lähde, niillä on vaan niin älytön se saavutustarve ja ne tietää olevansa hyvä joukkue. Niin esimerkiksi sen alun jälkeen, kun ne selvisi siitä, niin mistä mä tykkäsin verrattuna Carolina esimerkiksi Floridaan, on se, että Carolina tunnisti identiteettinsä. Ne tiesi, että hei, jos me tehdään tätä, niin me voitetaan. Kun Florida-pelistä mä aistin vähän sitä, että ne yritti tehdä kaiken näköistä, että ne pääsis voittoon siinä pelissä. Ja se kaiken näköinen ei niin kuin auta, vaan sun täytyy olla se identiteetti, joka sun on taottu. Ja sä vaan luotat siihen, että kun me tehdään tätä ja tehdään ja tehdään ja tehdään ja vieläkin tehdään, niin se tuottaa meille sen toivotun tuloksen. Ja Hurricanes noudatti sitä pelisuunnitelmaa alusta loppuun ja se tuotti heille 5-1 voiton.
Kyllä, kyllä. Hyviä pointteja, kun mä näen sen, että miksi tämä sarja voisi kääntyä Karolainalle. Että no just mitä sanoit, että se identiteetti, millä ne on pelannut, pelisysteemi, millä ne on pelannut jo vuosia, se ydinryhmä, mikä niillä on ollut kasassa tässä pitkään, ja just se pettymysten kautta niin kuin se energian hakeminen ja se into pelata ja voittamisen tarve, niin ne on kyllä siellä isoja. Mä ajattelin vaan, että Boston on niin kokenut, ja tämä on niiden viimeinen tavallaan rypistys, kun mietitään niitä isoja Perseronit ja kumppanit, niin mä ajattelin, että tämä on niiden viimeinen pyristys nyt päästä pitkälle. Mutta tuolla maalivahtipelillä niin ne loppuu tämä sarja aika lyhyen Bostonin kannalta.
Joo, se mikä mua yllättää, niin Bergeronihan on ollut läpi uransa niin kuin pidet ihan huippualoittaja. Mm. Niin 25 aloitusta, 10-15, 40% aloitusprossa hänellä tuossa pelissä. Ja kun mä oon tottunut näkee häntä pudotuspeleissä, että siellä lukee niin kuin, tiedätkö, 60-70% voitettu. Ja niin kuin Sassallakin oli 12 aloitusta, niin se voitti 9 niistä, 75%. Niin se, että Bergeron on 40 aloittaja pelissä, niin se ei ole hänelle tyypillistä. Ja vieläpä sanon tuosta pelistä sen verran, että mä olen Carolinaa opiskellut tällä kaudella ja sitten katsonut sitä joukkuetta, niin mitä pidemmälle tämä kausi on mennyt, niin sitä enemmän mä tykkään siitä Tony DeAngelosta. Se on niin hyvä siinä viivalla liikkuun, että se on niin kuin, se hivelee silmää, kun katsoo, kun se jätkä pelaa.
Se on hyvä pakki, mutta tämä tulee olemaan tiukka. Muistaakseni just mä menin 6 vai jopa 7 peliin.
Tulee olemaan tiukka.
Tämä tulee olemaan, ja kyllähän me tässä meidänkin podcastissa ollaan niinku Bostonista puhuttu paljon, ja kyllähän heillekin se peli tavallaan identiteetti on aika hyvin kasassa yleensä ollut. Mutta siellä on muutamia, just Perseron, Pastrnak, tämmöisiä, niin niiden pitää parantaa. Ne ei ollut ihan parhaimmillaan minun mielestä tuossa ekassa pelissä. Että mä uskon, että ne tulee parantaa tästä seuraavan pelin.
Maybelline's Lightning. Numerot on kovat. Numerot on tosi kovat. Tätä peliä, mä voin myöntää, että tätä peliä mä heräsin katsomaan. Siellä ei pelaa suomalaista tässä pelissä, mutta jollakin tavalla toi Leafs on sillain niin kuin, se vetää puoleensa. Mä en tiedä, mikä siinä on.
Siinä on. Kyllä siinä sama se on mulla. Joo. Sama se on, vaikka mulla ei mitään tekemistä Toronto Maple Leafs kanssa.
Scotiabank Arena osoitti ja faniporukat ulkona osoitti, että kaupunki on taas mukana. Ja sitten me nähdään niin kuin keskikaljakuppilasta otteluun tuleva Tampa Bay Lightning jäällä.
Kyllä.
Se mua ihmetytti.
Siis surkea. Tampa Bay oli surkea, se oli aneeminen, se oli haluton. YV, ne pääsi pelaamaan siinä ekassa edessä. Joo. Oliko ne 9 vai 7 minuuttia YVtä? Niin hyvä, että pääsivät alueelle. Ja sitten kun ne pääsivät alueelle, niin ihme ratkaisuja niin koko ajan.
Ja sitten sellaisia, niin kuin Kutsero tarjosi Stamkosille tyhjän maalin, niin se ei osu kiekkoa, mikä on, ei normaalia.
Ja just kun näistä tähdistä Kutsero, niin mun mielestä oli niin kuin kentän huonoin pelaaja.
Aika lailla. Semmoisia.
Siis se oli, mä en tiedä, mikä Tampa Bay tuli ulos sieltä kopista tuohon peliin, koska kun me puhuttiin viime Kimanttia jaksossa, että Tampa Bay viimeiset viikot, että onko bensa loppu vai onko vaan, että ei ole vielä ihan herätty pelaamaan. Ja sitten ne vetää tuon viimeisen 10 päivää aika kovaa ja aika kovia voittoja. Ja just tähtiä, että oli tähtiä silloin, kun niiden piti voittaa pelejä. Niin jumakeuta nyt, kun ne tuli. Totta kai siellä on hyvä joukkue vasta, siitä ei mitään pois, mutta oli niin haluton ja aneeminen ja surkea Tampa Bay Lightning, että piti ihan pyörittää ja rapsuttaa päätä, että mikäs joukkue täällä jäällä on.
Mun täytyy katsoa, että mä löydän tuon statistiikan.
Mutta jos sitten käännetään tavallaan niin kuin Toronton puolelle, niin onhan siellä, totta kai siellä on nämä ensimmäisen kierroksen exit-paineet ja muutenkin, mikä Torontosta tulee se paine niille pelaajille ihan ulkopuolelta. Mutta kyllähän se Toronton kannalta tärkeää oli, että just nämä isot tähdet, Auston Matthews, Mitch Marner, niin pisteillepää maaleja tulee.
Joo, tosi tärkeää.
Tuliko 2 maalia? Tosi tärkeää. 2 maalia Matthews, Mitch Marner ei ole tehnyt oikein maaleja.
12 peliä, pudotuspelissä on maalia.
Niin 1+2 siihen peliin. Jack Campbell oli hyvää maalille, mitä me ollaan vähän heitetty kysymysmerkkinä. Oli parempi kuin Vasilevski toisessa päässä. Eli kyllä niin kuin hyviä piirteitä oli Toronton pelissä, mutta kyllä mä edelleen sanoin, että tämä oli niin kuin Tampa Bayn huonoutta ja surkeutta ja anemisuutta tämä peli. Että jos ne ei pysty tuosta parantamaan, niin tämä on nopea sarja, mutta mä edelleen luotan Tampa Bayhin, että tämä oli vaan tämmöinen herätyskellot soinut jätkien päässä pelin jälkeen, että hetkinen, halutaanko me voittaa se kolmas mestaruus putkeen vai ei.
Otetaanpa tähän väliin tällainen kylmäävä fakta, jonka TSN tuossa kasas okay. Tuon pelin jälkeen, mutta tämä statistiikka on sellainen, että Andrei Vasilevski playoffeissa tappion jälkeen seuraavassa pelissä.
Mm.
14 kertaa ollut sellaisessa paikassa, niin se on voittanut ne kaikki. Sillä on todentaprosentti 96,6 tappion jälkeissä peleissä ja 5-0 peliä. Niin mutta tämä on sellainen, kun tämä läpästää siihen Toronton seinälle, että jätkä tällainen meillä on vastassa.
Niin, ei ne ehkä läpäise sieltä, ei niin, laita sitä.
Joo, ei kun mä laittasin sen Toronton seinälle, että jätkä tällainen meitä on vastassa, mutta mehän muuten rikotaan toi. Ja sitten jos mä oon niinku, tietää millainen Vasilevski on näissä bounce back peleissään, niin jos Vasilevski on edes puolet tosta, niin silloin Tampa tappelee voitosta. Mutta pelillisesti Tampan täytyy parantaa tosi paljon, että se mitä ne toi nyt kehään ja se niinku se peli-ilme, se Victor Hedmanin ylivoimalla se kiekon huolimattomuus siinä viivassa ja sitten sellainen niinku vanhan äijän luistelu kiekon, sitä kämpfiä vastaan siinä aivan, oliko se 3-0
maali? Joo, mä näin, joo.
Niin se oli kuin vanha äijä, jolla vähän lonkkiin sattui, kun piti potkasta pitkälle. Niin mä en ole sellaista Hedmania nähnyt niinku toviin aikaan. Ja jos ne ajatteli, että ne pääsee päiväkävelyllä Torontosta eroon, niin sehän ei sitten tule niin kuin onnistua. Että kyllä täytyy ihan täyspäivätyö tehdä, jos meinaat Leafsit tässä ottelusarjassa voittaa. Ja niin kuin sanottua, niin mitä puhuttiin Floridan osalta, niin nyt puhutaan tämän ottelun osalta, niin Tampa kävi kääntymässä. Ne totesi, että oltiinpas me muuten vähän kehenoja. Niin ihan mielenkiinnolla odotan, että minkälainen kakkospeli tulee näiltä jätkiltä.
Joo, kyllä mä ajattelin, että tämä sarja lähtee, että tästä tulee pitkä sarja. Mä uskon edelleen, että Tampa Bay sieltä nousee ja vie tämän sarjan. Se on mun pikki tässä sarjassa. Mutta se, että kun mä luinkin niitä kommentteja sitten seuraavana päivänä, niin John Cooperin kommentteja, pelaajien kommentteja, niin aika niin kuin rennosti tavallaan ottivat ja totesivat, että ei Toronton olisi hirveän hyvin tarvinnut olisi pelata. Me oltiin niin surkeita tänään, että vähän niin kuin tajusivat, että ei tässä niin kuin kannata paljon videoita katsoa. Jokainen ymmärtää, että me ei oltu niin kuin omalla tasolla, ei niin kuin lähellekään.
Joo.
Ja kyllähän tämä on niin kokenut ryhmä. Hei, kaksinkertainen Stanley Cup-voittaja putkeen, niin kyllä ne jätkät ymmärtää siellä kopissa, että mitä helvettiä nyt tapahtui, että me ei tulla kävelee pelkällä maineella näistä peleistä. Että kyllä tässä niin kuin pitää töitä panna ja töitä ruveta tekemään. Että kyllä mä uskon, että sieltä tulee kuule erilainen Tampa Bay seuraavan peli.
Sheldon Keefe sanoi hienosti ennen kuin tämä sarja lähti liikkeelle, eli Leafsien päävalmentaja. Sanoi, että kaikki on kiinni siitä, uskotaanko me itseemme. Jos me uskotaan itseemme, me voidaan voittaa tämä sarja. Mun mielestä se oli tosi hyvin sanottu häneltä, koska tuossa joukkueessa on ihan riittävästi taitoa ja osaamista, että ne voi tämän sarjan voittaa. Mutta niiden täytyy eniten uskoa itseensä, että ne pystyy sen viemään maaliin. Ja tämä oli hyvä peli, ne tuli uskoen itseensä, ne onnistui. Niin mä toivon jääkiekon nimissä, että Leafs sai tästä mukaansa vielä lisää positiivisuutta ja se uskoo omaan itseensä, että me nähdään tässä niin kuin nähdään tästä loppuun asti hieno sarja, koska tässä on elementit siihen, että meillä on tosi, tosi maukas sarja tarjolla.
Kyllä, kyllä. Ja se, mikä Toronton pitää muistaa, vaikka ne voitti tuo ekan pelin, niin ne ei voi tommosia jäähyjä ottaa seuraavan pelin mennessä. Ei voi kuvitella, että Tampa Bay 1YV, mikä on niinku, siellä on niin kovia pelimiehiä siinä YV-viisikossa, että ne pelaisi tuommoisen samanlaisen pelin uudelleen. Ei mitään toivoa, että ne rupeaa laittaa kiekkoa pussiin, kun Braden Pointkin oli aika näkymätön.
Niin oli.
Mä uskon, että se niin kuin nostaa sieltä Stamkos, Kutserovit, nämä kaverit, ne nostaa Hetmanit. Ne tulee olemaan ihan erilaisia pelaajia seuraavassa pelissä. Mutta hei, Toronto pelasi hyvin. Siellä just nämä tärkeät pelasi hyvin. Saivat onnistumisia, niin tämä Toronto-joukkue niin sai semmoisen alun, mitä ne tarvitsi tähän sarjaan.
Kyllä. Ja tämä tekee hyvää tälle kyseiselle ottelusarjalle nimenomaan, että Leafsen voittaa. Ja ne voitti ekan 5-0. Meillä on kaksi peliä vielä käsittelemättä. Mennäänpä isojen poikien sarjaan. Tuon kohtuuviileeseen Ville Husso ja nollapeli Wildia vastaan. 37 torjuntaa, nollat tauluun. Ja David Perron, mies, jota Ville Nieminen vihaa. iski kolme.
Miksi se Ville vihaa sitä?
No se on niin ylimielisen näköinen, että se ei tykkää sitä tippuakaan. Niin iski hatun täyteen ja kaikki enemmän tai vähemmän samanlaisia niin kuin maaleja, missä se on karakiekossa ykkösenä paikalle ja pääsee laittamaan kiekon Markku Anteron selustaa. Siinä oli näikö sä sen rankkari, mikä tuli Jonas Brodinin?
Näin.
Mä en olisi koskaan viheltänyt sitä rankkaria. En sitten niin kuin koskaan. Mun mielestä Brodin pelasi sen puolustajana niin hyvin, kun sen voi vaan pelata.
Kova tuomio olikin minunkin mielestä, mutta en mä tiedä, näkikö se tuomari sinne sitten jotenkin, että sinne niin käsille käytiin. En katsonut sitä tilannetta niin tarkasti, mutta kova tuomio kävi mullakin mielestä, että nyt oli kova tuomio. Mutta tästä sarjasta, jos mä sen avaan tästä, mä nostin, että St. Louis menee tästä jatkoon. Joo. Ja ihan näihin asioihin nojaten, että Minnesota, jos niiden vähän historiaa tässä katsotaan, niin ne on hävinnyt 8 putkeen runkosarjan mukaan lukien St. Louisille. Putkeen, 8 peliä. Eli siellä pieni ylilyöntiasema tai niin kuin niskan päällä on St. Louis tällä hetkellä. Ja sanotaan, että St. Louis on vähän semmoinen varmasti kaikkien silmissä, niin kuin meidänkin me ollaan tästä puhuttu, semmoinen sleeper team. Eli semmoinen, kuka ei oikein kiinnitä niihin huomiota, eikä media anna niille hirveästi tilaa, mutta tämä joukkue tulee olemaan siis vaikea joukkue voittaa. Ja mitenkä Ville Husson tarina on kyllä kiehtova, että mitenkä tämmöinen, mistä se on noussut näin kovaksi maalivahdiksi ja näin kovalla tasolla pelaa tällä hetkellä 0 peli ekaan playoff-peli, niin kyllä nämä on semmoisia elementtejä joukkueessa, jotka antaa vaan lisää virta niin kuin jatkoon mennessä.
Joo, Husso oli silloin 19, kun Jordan Binnington nousi esille ja oli muuri. Niin mahtoiko olla Jake Allen silloin vielä St. Louis maalivahtina, mutta se oli joulun tienoita, kun St. Louis, kun Berube palkattiin, niin no, piti nostaa farmista maalivahtia. Husson piti tulla ylös, mutta Ville loukkaantui silloin viimeisessä AHL-pelissään. Nyt en muista sitä vammaa, mutta sen vamman takia hän ei päässyt nousemaan NHL:ään, vaan hänen sijaltaan nousi Jordan Binnington. Ja sitten Binnington pelasi ylhäällä niin kuin se pelasi, niin Husso ei saanut enää, niin kuin sinä vuonna, se oli kolmos maalivahtina silloin finaaleissa mukana, ja me käytiin se keissi silloin lävitte. Mutta että hän on ollut hierarkiassa silloin tässä organisaatiossa niin kuin Binningtonin edellä. Että se on tuolla tiedetty koko ajan, mikä tämä äijä on, ja tällä kaudella hän on ottanut niin kuin vastustamattomasti itselleen se St. Louis Bluesin ykkösmaalivahdin paikan.
Joo. Ja sitten mitä mä sanoin tuossa, että Minnesota, jos Minnesotaa katsotaan, niin me ollaan puhuttu näistä erikoistilannepelaamisesta, maalivahtien merkityksestä niin kuin runkosarjassa, mutta nehän korostuu nyt niin kuin playareissa, että yksi jäähy, tyhmä jäähy siellä täällä, niin niillä saatetaan ratkaista tämmöinen iso peli. Ja kyllähän Minnesotaan pitää pystyä pysymään pois jäähypenkiltä, että niiden alivoima oli surkea runkosarjassa, ja niin se oli tässä ekassakin pelissä, että jos ne jäähyjä ottaa, niin tämä voi olla nopeastikin ohi. Mutta kyllä siellä tästäkin tulee pitkä sarja. Kyllä Minnesota tulee panemaan hanttiin. Niillä on kuitenkin niin hyvä runkosarja alla. Ja kohtalaisen niin kuin laaja materiaali, pelaa nopeita jääkiekkoa, niin siinä St. Louis voi olla pulassa vielä, kun tämä sarja etenee.
Joo, ja niin kuin sanottu, mä sanoin, että toi sarja lähti liikkeelle odotetusti. St. Louis on äijäporukka ja se on hyvä joukkue. Mm. Ja he otti sen, toihan Dean Evans on päävalmentaja sanopressissa, että tämä on niin kuin minikuva heidän kausi, että erikoistilainen pelaaminen ei on perseestä.
Kyllä.
Sanoin sen ihan suoraan.
Kyllä.
Se siinä oli niin kuin kantona kaskessa, mutta niin kuin sanottua, sielläkin on ykköspeli pelattuna ja seuraavat pelit odottavat, niin katsotaan, miten he siitä tulee. Meillä on yksi peli käymättä lävitte. Ja se on meidän iki-ihana Edmonton Oilers, joka sitten avausottelussaan otti sen vanhan Oilers-paidan mukaan päällensä ja pelasi sen mukaisesti ja hävisi pelinsä 4-3. Että se vastuullisuus ja joukkueelle pelaaminen ja tiivis puolustaminen, mistä runkosarjan lopussa joukkue sai kiitosta ja Jade Woodcroftin aikana, niin kyllä nytten oli sitten taas ihan täysin toista.
Tässä tuli niin kuin se Edmonton Oilers, playoff Edmonton
niin
Oilers. Tässä unohtui taas kaikki tavallaan, millä me ollaan päästy tähän pisteeseen. Ja nyt elettiin vähän, että hei, nyt me ollaan playoffs, yes. Mennäänpäs takaisin siihen Old Edmonton Oilers. Ja nyt maksettiin kovaa hintaa. Totta kai jos katsotaan sitä peliä, mä näin highlightsin, katsoin vähän livenä sitä peliä, niin ellei pelaa sillä tyylillä, millä ne on pelannut tämän runkosarjan tähän pisteeseen asti. Että kyllä niin kuin tiivis porukka on. Kävi muutama onnenpomppu, niitä tarvitaankin hei, näissä playoff-sarjoissa. Ja kyllähän Mike Smithin Edmontonin maalla pitää olla parempi, jos ne meinaa tästä niin kuin selvitä eteenpäin. Mutta kyllä mä edelleen luotan, että Edmonton täältä nousee. Onko se 5-6 peliä, millä ne menee jatkoon, mutta pitää parantaa sitä joukkuepeliä, just niin kuin nostit tuossa esiin, niin se, sitä pitää parantaa. Ei voi, hurlum hei kiekolla ei mennä pitkälle, ja se tuli tässä ekassa pelissä niin kuin esiin.
Ei, ja Mike Smithin täytyy maalilla ymmärtää, että hänen ei tarvitse tehdä kiekolla sankarillisia tekoja, vaan pysäyttää rännikiekko ja antaa puolustajan vastata avauspelaamisesta. Nämä on ihan perusasioita pudotuspeleissä. Sitten mä kattelin siinä joku... Niin kuin se Darnell Nurse nyt tässä nyt on hampaissa ollut aika usein, johtuen sitä palkasta. Jälleen kerran sanottakoon ihmisille, että minä en vihaa Darnell Nursea tai ketään muutakaan, ketä mä kritisoin. Mulla on vaan tietty odotusarvo, mitä tietyllä rahalla saa, ja siihen täytyy niin kuin vastata.
Kyllä.
Darnell Nursein kohdalla, niin se 9.25 ensi kaudelta eteenpäin, niin ykkösmaali, Trevor Moore tekee, taisi olla ensimmäinen maali, niin sä oot puolustajana, niin kuin vasemman puolustajan paikalla, ja se lähtee rännin kiekosta liikkeelle, niin se tulee oman alueen puolustuspelissä, tulee 15-sekuntinen hetki, jossa sun 9,25 miljoonaa jätkä selkä suorana kääntyy ympäri, eikä ei ole se ole lähelläkään koskettaaksi vastustajan pelaajaa. Ja sit se katsoo, että toi maalivahti imas. Se on niin flekmaattisen näköinen siinä maalissa, että mulle tulee pahoinvointikohtaus, kun mä katon sitä. Ja se on sääli, koska noi on ne jutut, mistä toi joukkue jää vajaaksi. Ja jälleen kerran joudun olemaan se ilkeä ihminen, joka nostaa esiin, mistä ratkaisumaali tuli. Mutta kun kiekko vaihtaa jossain kohtaa omistajaa, ja usein sillä sitten on joko seurauksia tai sillä ei ole seurauksia. Mutta kun se peli on kakkoserässä ja se tilanne on tasan 3-3, ja sitten se joukkueen kapteeni, joka oli tehnyt yhden highlight-maalin, joka on hyökkäyssuuntaan edelleenkin maailman paras. Kyllä. Painaa sen luistelunsa pakkien lävitse, kiekko karkaa vähän eteenpäin. Mitä se tekee? Se heittää bulgaarialaisen rystylä taaksepäin ja toivoo, että joku omista tulee. Hups! Kääntyi 4-2 omiin. Sitten se puolusti sen vielä laiskasti. Ja kaikista pelaajista, niin kuin Brendan Lemieux painaa sen one-timerin sitten niin kuin sisään, joka jää sen pelin voittomaaliksi. Niin se on sinun kapteenis. Eihän se voi pelata tollaisia pelejä.
No, tämä on just niin kuin äsken mainitsit sinä ja minäkin se, että tämä oli sitä vanhaa Edmonton Oilersia, jolla niin kuin hävitään isoja pelejä. Ja tämä on se tyyli, millä niitä hävitään.
Joo.
Mutta ja tämä on se kritiikin kohde, mikä Edmonton Oilers on ollut tässä jo vuosia. Ja Connor McDavid on ollut jo vuosia sen kritiikin alla. Että maailman paras pelaaja, varsinkin hyökkäyssuuntaan, voitti taas pistepörssin. Mutta se tyyli, kun playoff alkaa, niin se ei välttämättä, sitä pitää pikkusen niin kuin, ei varmaan muuttaa, mutta sun pitää olla vähän huolellisempi sen kiekon kanssa. Sun pitää näyttää esimerkkiä kapteena sun joukkueelle, että millä tavallaan playoff-pelejä voitetaan. Jos sä katsot näitä huippukapteenia, mitkä ne on vienyt, CrossFit ja Perseronit ja kumppanit, niin kyllä se niin kuin se tyyli, millä viedään sitä joukkuetta eteenpäin, on se joukkue ensin ja sitten minä seuraavaksi. Mutta nyt tässä tilanteessa, kun sitä ekaakin peliä katsoo, niin se on minä ensin ja joukkue sitten. Ja se ei vie pitkälle. Tämä oli sitä vanhaa Edmontonia, ja mä toivon, että siellä nyt ollaan käyty videoita läpi ja näytetty, että hetkinen, tämä ei ole sitä playoff-kiekkoa, millä me tullaan voittaa peliäkään. Ja mä uskon siihen. Mä uskon siihen, että ne otti tästä opikseen ja ne parantaa tästä.
Mutta siinä on Todd McLellanilla on sellainen, mä voisin kuvitella, että se jopa tykkää siitä jutusta. Mutta että jos kaverilla on McDavid ja Draisaitl tohon noin, niin se nojaa, tiedätkö, pleksiä vasten ja paukuttaa vähän henkseleitä. No mulla on Kopitar ja Dano, että pitäkää pojat hauskaa. Kun ne osaa sen keskikaista. Hei, Philip Dano, avausottelu. 1+1, plus miinus tilastossa, +3, peliaikaa 22.45. Hän on hoitanut leiviskänsä aika kivasti, siihen se Kopitar ei tehopista, mutta +1 ja peliaikaa 25.41. Niin noi kaksi voitti, noi toiset, noi kärkijätkät tuolta, noi voitti ne. Tässä se tulee. Draisaitl, joo, teki ylivoimalla maalin. McDavid teki yhden hienon maalin, mutta ei, se ei riitä.
Ei se niin, ja jos Losin kannalta tätä käännetään, niin mä jätkät tulee olemaan, ne tekee sen saman homman tästä etenkin päin. Niitä ei tarvitse niinku kyseenalaista, että pelaako ne joukkueelle. Ne tulee pelaamaan joukkueelle. Eli Losin, ne ei tule vaihtaa mitään. Ne tulee olemaan semmoinen samalla joukkue seuraavassa pelissä. Ja se, mikä ellei pitää pystyä ehkä parantaa, se jäähyllä poissa pysyminen, koska sillä Edmonton jyllää monesti ja menee monesti ohikin. Se YV-peli on niin maagista niillä. Mutta se, että just nämä Connor McDavid, Trisite, eli ne kyllä tekee niitä maaleja, mutta se tyyli, millä mä haluaisin, että se tyyli, kun playerit alkaa, niin päästä siitä tavallaan vielä steppi eteenpäin sinne joukkuepelaamiseen. Pelataan niin kuin joukkueena, mennään joukkueena, meinataan voittaa, niin sitä mä haluaisin nähdä, että ne parantaa. Sitten mä voisin jossain vaiheessa sanoa, että Connor McDavid on niin kuin, no onhan se helvetin hyvä pelaaja, ei siitä, mutta mä haluan nähdä, että ne pääsee ekaa kierroksesta jatkoon, ennen kuin mä enemmän ylistyssanoja annan Connor McDavid.
Joo, mutta kyllä mä tuossa silti näen niin kuin myös Losin kannalta näen niitä uhkia, että kun
no
peliaikaa kun katsoo, niin hei, Brendan Lemieux'llä peliaika koko pelissä 2.59, 5 vaihtoa. Quinton Byfield, yksi kiekon menetys McDavidille omissa, peliaikaa nuorella jätkellä 5.33. Ja siihen Arthur Kaliev mukaan peliaika 7.42, niin ne on käytännössä katsoen pelannut kolmella kentällä, niin kuin ketjulla, tuota rulettia. Mm. Niin toi on tosi raskasta, niin kuin Losin kannalta, että sillä voidaan voittaa otteluita ja parhaimmillaan niin kuin yksi ottelusarjakin, jos kaikki menee ihan timanttisesti, mutta sitten jossain kohtaa jää kyllä pää vetävän käteen noilla peliaikajaoilla.
Joo, ja se, että Jonathan Quick alkaa ikää hänelläkin olla, niin 36 torjunta, niin joo, pystyykö pelas todella hyvän pelin, pystyykö samaan vielä tässä, niin kuin mennään, jos mennään seitsemäntenkin peliin, että jaksaako, ja pystyykö pitää tasoa yllä, että hän on loistava maalivahti ollut ja on edelleen hyvä, mutta tuo taso, millä hän oli ekassa pelissä, niin kestääkö?
Jos Oilers löytää itsensä ja sen, mitä ne osoitti runkosarjan viimeiset pari kuukautta tuossa noin, niin he tulee tuossa menee jatkoon ihan pommin varmasti.
Kyllä.
Omissa kyllä käsissään on, että hölmöilevätkö vai mennäänkö jatkoon?
Juuri näin, samaa mieltä.
Viimeisenä asiana mä otan vielä esiin, koska tää on ihan kuuluu tähän asiaan, koska viikon päästä tämä on jo pidetty. Eli mulla on pieni esitelmä sulle Draft Lotosta, eli missä teidänkin palloseura on mukana. Eli varaustilaisuuden arvontajutussa, se on 10. toukokuuta, eli ensi viikolla, kun Draft Lotto pyörähtää. 16 ensimmäistä varausvuoroa määräytyy. Ja ihan niin kuin perusasioihin mennettäessä kerrotaan tämäkin, että Draft Lotton kelpoisuus tulee siitä, että pelaajan täytyy olla syntynyt 1. tammikuuta 2002-15. syyskuuta 2004 välisenä aikana. Ja varaamattomat pelaajat Pohjois-Amerikan ulkopuolella 2001 syntyneet vielä niin on matkassa mukana. Ja sitten vielä sellaiset pelaajat, jotka on varattu 2020, mutta ei ole tehnyt sopimusta. Niin, ja ovat syntyneet ennen 30. kesäkuuta 2002, niin ovat mukana varaustilaisuudessa. Ja tähän draft lotteriinhan tehtiin maaliskuussa 2021 tehtiin sääntömuutos, jossa ranking nousu on maksimissaan 10 sijaa, mikä tarkoittaa siis sitä, että lähtökohtaisesti kun joukkueella on prosentuaalinen määrä annettuja mahdollisuuksia ykköspikkiin, niin siellä 12 oleva Columbus Blue Jackets, jos se voittaa tämän draft lotterin, niin voi nousta vaan kakkoseksi, ei ykköseksi enää sieltä tilalta. Ja Canadiens, siis tämä vielä sen verran takaisinpäin, että tämähän uudistus tuli sen jälkeen, kun se oli se, oliko eka COVID-kausi, kun Rangers pääsi varaan Lafrenierin, kun siinä oli erilaisia järjestelyjä, että pudotuspeleihin mukaan meneet, mutta jossain kohtaa pudonneet saa tietyn prosentuaalisen määrän, ja sitten vedettiin draft-lotteri, niin Rangers viimeisessä vaiheessa nousi 9 sijaa, ja tuli sieltä takaa, ja yllättäen sai Alexis Lafrenieri, ja siitähän alkoi silloin hirveät puheet, että nyt on niin kuin Generation Player on jaossa, ja yllättäen iso joukkue voitti sen, se oli kauheat kohut silloin. Niin tämä sääntö tehtiin ikään kuin, että näiltä sitten vältyttäisiin. Ja Canadiens on isoin suosikin 18,5, Coyotes kakkosena 13,5, Kraken kolmantena 11,5, siitä lähtee eteenpäin. Sitten Flyers on nelosena, teillä on 9,5% mahdollisuus saada toi kärkivaraus, ja Devils 8,5, ja tota siitä alaspäin. Ja siellä oli kaksi ykköskierroksen pikkiä oli käytettynä. Vegas on omansa antanut Buffalolle tuossa Jack Eichel-jutussa, mutta se menee siinä. Ja sitten Kolumbuksella on Chicagon ykköskierroksen varaus Seth Jones-jutusta, mutta se on Chicagolle niin, että se on top 2 suojattu. Eli jos Chicago varaa kahden kärjessä, niin se pitää varausvuoronsa ja siirtää tuon kaupassa tulleen varauksen, 23 vuoden ykköskierroksen varauksen antaa Kolumbukselle. Mutta jos ei se ole top 2, että jos Blackhawks vaikka varaa kolmosena, niin silloin se on Kolumbuksen omaisuutta. Eli kävi niin tai näin, niin Jarmo varaa 2 kertaa ainakin ykköskierroksella.
Hei, ennen kuin jatkat, niin mä katsoin sun sosiaalista mediaa viime sunnuntaina. Teitkö sä sen viimeisen pelin Seattle Kraken vastaan Winnipeg? Sä laitoit siihen jotenkin sille, että ei ole mitään merkitystä.
Markkinoi merkityksettömänä pelinä.
Joo, ei siinä mitään, mutta meinasin vastata siitä, että ei se ihan niin merkityksetön peli ole, ainakaan Philadelphia Flyersin ei, kannalta. Koska siinä oli se tilanne, että jos Kraken olisi voittanut sen pelin, itse asiassa Fili olisi tippunut pykälä alaspäin. Silloin nämä playoff-laarit tavallaan numerot olisi ollut, oliko se nyt 11.5% versus 9.5, että ne olisi noussut 2% tavallaan Filimahdollisuus saada se kärkipikki. Että sillä oli sille yhdelle seuralle kuulee merkitys.
Oli. Mä sanoin sen lähetyksessä, mä kerroin kyllä, että...
Ai sä sanoit sen,
kerroin lähetyksessä, että palloseuralle tämä merkittää kyllä, että jos Craig tätä voittaa, niin Flyers nousee sijaan. Mutta vielä sen verran, että NHL Drafti on siis Montrealissa Centrebellissä ja ykkös- ja kakkoskierros on 7. päivä heinäkuuta ja loput kierrokset sitten 8. päivänä heinäkuuta. Ja NHLhän on kaavailu sillä, että Stanley Cupin viiden mahdollinen pelipäivä on 30.6. Eli jos kaikki sarjat menee 7 jälkimmäiset pelipäivät ja sitten vielä finaalitkin menee 7, niin silloin viimeinen pelipäivä Stanley Cup finaaleissa Game 7 on 30. päivä kesäkuuta. Eli itse tulee...
Siellähän sinä olet.
Kyllä, tulee viettämään juhannuksen Pohjois-Amerikassa ja vähän siitä päällekin.
Ja minä en.
Ei, mä tiedän sen. mä tiedän sen. Ja siellä on sellaisia kavereita varattavissa kuin Shane Wright, joka on ollut pitkään ykköspikkinä. Sehän on Kingston Frontenacsin pelaaja OHL:stä. Ja ihan mielenkiintoinen detalji, että OHL:stä ei ole ykköspikkiä tullut sitten Connor McDavidin 2015. Että nyt olisi sellainen mahdollisuus. Sitten siellä on sellainen Jenkki-akatemia-pelaaja USA-akatemiassa kuin Logan Cooley, sentteri, jota on kehuttu tosi paljon offensiivista taidoistaan ja on siellä esillä. Sitten TPS-pelon Juraj Slafkovský on korkealla. Mä sanon, että Jupin Joakim Kemel on korkealla. Ja sitten noissa U18-kisoissa mä tykkäsin tosi paljon Ruotsin Jonathan Lekkerinmäestä. Niin mä uskon, että Lekkerinmäkikin on korkealla. Mutta siinä tuollainen pieni draft-lotto. Tiedote, että se on 10. toukokuuta ensi viikolla draft lotteri sitten on official.
Onko ootko sen verran, mä en ole seurannut nimittäin yhtä, että minkälainen drafti vuosi on kyseessä, minkälainen, onko siellä, niin kuin mainitsit äsken muutamia nimiä, mutta yleisesti ottaen, odotetaanko kovaa?
No ei, sanotaan, että generation playeria ei niin kuin voida tällä hetkellä, niin kuin, ei ole sellaista McDavidia, Crosbya tulossa, mutta sanotaan, että ylistykset on niin kuin, kyllähän Shane Wright tosi hyviä pelaajia, että kyllähän tällä hetkellä niin kuin Connor Bedardiin menee se odotusarvo, että se on Bedard on nyt 16, niin se on sitten seuraava generation player, joka sieltä tulee, että häntä odotellessa, mutta tämä on tämän vuoden pikki ja toivotetaan tässä kohtaa onnea kaikille pelaajille, jotka siellä on ehdolla myös suomalaisista, että saavat U18-joukkueessa on paljon hyviä potentiaalisia jätkiä. Jätkät pelasivat hienon pikkuleen hienon turnaukseen ja ottivat pronssimitalin sieltä.
Sanoitko äsken, että drafti pidetään Montrealissa?
Sanoin.
Kuulinko oikein? Ei ole muuten huono kaupunki pitää draftitilaisuus.
Ei ole. Se Bell Centre menee monesta, että kausi päättyi, niin pidettiin Guy Lafleurin hautajaiset ja nyt seuraavaksi pidetään draft-lotteri. Että on se, niin kuin, se on tosi hieno paikka jääkiekkoon liittyville asioille ja varmasti sanotaan näin, että kun oot varaustilaisuudessa, menet paikan päälle, niin vähän erilainen arvo, että onko se New Jerseyssä vai Montrealissa, että se muistikuva
joo,
siitä.
Ei,
eikä millään pahalla New Jerseyä kohtaa, mutta...
On siinä kuule iso ero. On siinä iso ero.
On. Mutta
hyvä.
Mutta mä kerron sulle viimeisen faktan tähän päivään, niin me voidaan olla sillä rauhassa, että kumpaakaan meistä ei varata. Sen mä niin kuin voin sanoa.
Hanaa.
Joo.
Ei, eikö enää?
Ei.
Nämä kyllä, mut varattiin silloin, ei ole kyllä semmoista kierrostakaan enää.
Ei olekaan.
Kymmenes.
Olisiko koskaan NHL pelaajaksi, jos se ei osuisi sellaista?
En tiedä.
Niin.
En tiedä.
Se
on aika.
Mut se oli
200, mikähän se oli, 263 olisiko minun numero?
Jotain sellaista. Se oli silloin muotia, silloin kaikki Nurmisen kaitsut ja Pasi Nurmiset ja kaikki meni niin kuin niillä samoilla kymmenes kierros ja 259, 277 ja jotain muuta vastaavaa. Että.
Hei, minunhan tämä pitäisi tietää, mutta montako kierrosta nykyään on draftissa?
Seitsemän. Joo.
Selvä. Miksi tämä muuten vähennettiin? Oliko siihen joku
syy? No siihen mä en osaa enää sitten vastata.
Selvä.
Siihen mä en
ihan mielenkiintoista. Mikähän idea siinä on? Eikö se olisi mielenkiintoista, että enemmän pelaajia varattaisiin?
En mä, että 320
oliko liian pitkiä alkoi draftitilaisuus?
No varmaan. No varmaan. Ja sitten se on ihan sama, niin kuin ketä huutelet viimeisellä kierroksilla. Että voit katsoa Matti Virmasena tekstiteiveltä jonkun nimen ja sanoa se.
Ai
terveisiä Virmaselle, ilmoittuneelle sinä IE.
Kyllä.
No niin. Tämä oli tällainen pudotuspelistartti meillä tästä näin, niin tällähän me lähdetään tallaamaan eteenpäin.
Joo, siellä on aika mielenkiintoisia pelejä taas illalla, että jokainen kimantti ja kuuntelija tietää, mitä Kimmo Timonen tekee tänä illalla.
Kyllä, meikö tennikselle välillä?
Itse asiassa minun poika tuli kylään tyttöystävän kanssa. Mä lähden näyttää heille vähän Filin keskustaa kohta, kun tämä loppuu.
Hei, vie portaisiin.
Ei joten... No kyllä meidän pitää
rokipoa.
Ja kädet pystyy sillä portaista
yllä. Joo. Pistät hupparin päälle vielä, vedät hupun sillä lailla niskaa, lähdet vähän ölkkään rappuisia sillä lailla. Niin.
Mitä se huutaa siinä roki? Huutaako se Ariana? Mitä se huutaa?
Adrian.
Adrian! Minun vaimo on Johanna, pitää huuttaa. Johanna!
Älä huuda, ne häpeä sua.
Ja voi olla. Niin mulla on tämmönen Philly Sightseeing päivä tänään.
No niin.
Kun tästä tämä loppuu.
No sä oot hyvä siinä. Niin tota.
Joo.
Pidätte nestetasapainosta huolta siellä, kun niin aurinko paistaa.
Kyllä. Elää siitä huoleen.
En mä tiedä. Se on yksi asia, mistä ei tarvi huolehtia. All right.
Mutta hyvä.
Hyvää filipäivää teille. Nauti peleistä illalla, niin tota, soitellaan.
Niin, näin me tehdään.
Yes.
Moro.